Yle Puhe, Politiikka Radio.
Äärimmäisen mielenkiintoinen päivä ja tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen
sekä Tuli Kukka de Freen.
Heipä hei.
Ylen politiikan toimittaja.
Kyllä vain.
Tervetuloa Politiikka Radioon lämpimästi. Ja nyt se on selvää. Vai mikäkö? Se tietysti, että se hallituspohja ei ole perusdemarit, eikä se ole sinipuna, vaan se on punamulta vai peräti kansanrintama.
Tai siihen ainakin pyritään. Vielähän ei ole hallitusneuvotteluja täysin käyty, mutta tältä pohjalta sitä lähdetään tunnustelemaan.
Juuri näin. Siis hallitustunnustelija Antti Rinne piti tiedotustilaisuuden eduskunnassa hetki sitten puhemiehen edustustilan salongissa tavattuaan sitä ennen muiden eduskuntaryhmien johdon. Ja nyt se tiedetään, millä pohjalla Antti Rinne ryhtyy hallitusta rakentamaan, mitkä puolueet menevät hallitusneuvotteluihin ja miten nämä neuvottelut sitten etenevät, jos etenevät, tai siis etenevät, miten nyt sitten etenevätkään. Se on sitten toinen kysymys, mutta tällä pohjalla mennään ja tämä pohja on nyt sitten punamulta. Muut puolueet, jotka lähtevät neuvotteluihin, ovat vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP.
Kuinka yllättävää tämä oli?
Niin, mikä fiilis tästä päätöksestä? Oliko yllättävä? Tuli Kukka, mikä fiilis sinulla? Minulla ei ollut yllättävä.
Muutaman päivän aikana tässä on vahvistunut ainakin se ajatus, että SDPn ja Antti Rinteen toivomus saada keskusta toiseksi suureksi hallitusneuvottelukumppaniksi on kova. Eilen meidän ohjelmassa Rinne sanoi kaksi kertaa sanat, minä toivon, että keskusta lähtee mukaan. Ja toisella kerralla minä todella toivon, että keskusta lähtee mukaan. Ja tällaiset heitot harvoin tulevat ihan tyhjästä. Tällaista saattoi ehkä olla odotettavissa siksikin, että kun me ollaan 4 vuotta seurattu pääoppositiopuolue SDPn politiikkaa, kritiikkiä edellisen hallituksen leikkauksia vastaan, että esimerkiksi nämä työllisyyteen tehdyt leikkaukset, joita he on kritisoineet, olisi kohdistunut nimenomaan kokoomukseen, että se paketti olisi ollut ehkä vielä hankavampi. Mm.
Niin tosiaan, Orpo tuossa tiedotustilaisuudessa juuri äsken kertoikin, että he on käynyt pitkiä keskusteluja ja tosi suuria eroja, linjaeroja on nimenomaan näissä veroasioissa ja talouskysymyksissä. Kokoomuksella on erilaista kunnianhimoa kuin SDP:llä on omat kunnianhimonsa. Niin siellä on varmaan ollut. Ja mun mielestä mä oon kyllä sinänsä on vähän samaa mieltä tuon Eero Heinäluoman kanssa, joka Twitterissä tässä jo ennen tuota tiedotustilaisuuttaan totesi, että kokoomus taisi vetää liian tiukkaa. Ikään kuin vaaleja ei olisi ollut. Näin Heinäluoma kirjoitti. Ja mun mielestä tämä toisaalta saattaa kertoa jotain tämä Orpon kommentti tuossa hetki sitten, kun hän puhui siitä, että tilanne on muuttunut. Että kun keskusta ei aikaisemmin ollut valmis menemään tähän hallitusneuvotteluihin, mutta nyt sitten se onkin. Niin mahtakohan siinä tulla tämmöinen niinku neuvottelutaktinen väärin arviointi ja sitten alettiinkin vedettiin niinku äärimmäisen tiukkaa linjaa ajatella, että nyt meillä on niinku mahdollisuus vaatia suurin piirtein mitä vaan. Mutta se tilanne kyllä ei sitten ollutkaan sellainen.
Ainakin taustakeskusteluja, joita olen käynyt kokoomuksen kanssa nyt tämän viikon aikana, niin voihan olla, että sekin on ollut strateginen heitto, mutta siellä on arvioitu, että esimerkiksi keskustan ja vihreiden yhteistyö olisi, jos ei nyt ihan yhtä hankalaa kuin Vasemmistoliiton ja kokoomuksen tässä punamultahallituksessa, että he eivät pidä sitä niin isona pelotteena, niin tämä voisi viitata siihen, että toi taktikointi meni yli. Joo. Teoriasi, niin ei ole ihan kaukaa haettu.
No niin, joo, hei, mielenkiintoista, että sä oot puhunut kokoomusvaikuttajien kanssa tässä taustakeskusteluissa. Mitä, tuliko sä jotain muita tämmöisiä mielenkiintoisia pointteja?
Oikeastaan mä tarttuisin tähän, mitä Elina Lepomäki sanoi tänään suorassa haastattelussakin, että he ovat todella halunneet pitää kiinni siitä suhteellisen tiukasta talouspolitiikasta ja hän sanoi sen ihan avoimestikin, että tietyistä näistä kysymyksistä, joilla esimerkiksi julkisen talouden vakautta pidetään yllä, niin he eivät ole valmiita tinkimään. Että kyllä tämmöinen on ollut.
He ei selvästi ollut valmiita tulemaan kauheasti vastaan.
Niin, se nyt on se kysymys, että miten se nyt onkaan mennyt, mutta tässähän on, siis jos nyt katsotaan Antti Rinteen kommentteja, niin hänhän totesi tästä, että miksi keskusta, miksi ei kokoomus, niin hän puhui koko aika tästä kokonaisharkinnasta. Hän totesi, että on helpompi löytää keskustan kuin kokoomuksen kanssa yhteisymmärrys. Tämä ei liity siis Rinteen mukaan Orpoon. Hän kovasti myös kehui Orpoa, sanoi, että hän on kyvykäs, hän osaa hyvin ja kävi neuvotteluja hyvässä hengessä. Ei ole mitään henkilöskismaa, mutta kysymys on kokonaisharkinnasta ja tämä päätös on syntynyt niin kuin tuntien keskustelujen pohjalta.
Kyllä siis, tuntia mainitsi Rinne, että Orponkin kanssa esimerkiksi oli puhuttu.
Ja nimenomaan kokoomuksen kanssa on puhuttu kaikista pisimmät pätkät. Eli kokonaisharkinta. Ja Rinne vetosi tähän, että hallituksen takana on 1,7 miljoonan ihmisen äänet. No tämä on nyt sitten ikään kuin käännettynä siis tämä kysymys siitä, että kuinka vahva mandaatti tällä hallituksella tulee olemaan eduskunnassa. Niin tähän liittyy nimenomaan siihen, kun pitkään puhuttiin siitä, että tämä sinipuna koalitio olisi siis nyt sitten syntymässä Suomeen. Ja tätä veikattiin aika laajastikin spekulaatiossa SDP ja kokoomuksen hallitusta, jota vahvistaisi siis vihreät ja RKP. Mutta Rinnehän itse sanoi tässä jo aikaisemmin, hän puhui sinipunasta ja hän mainitsi tämän kansanrintaman vaihtoehdon ja käytti nimenomaan kansanrintaman hallitus-sanaa siis. Ja spekuloi, että sinipunakoalitiolla olisi 108 paikkaa. Ja kansanrintamalla RKP:llä vahvistettuna olisi 117 paikkaa eduskunnassa.
Niistä pidettiin tällaisena vihjauksena siitä, että se olisi vahvempi.
Nimenomaan. Ja tässä sinipunassa RKP puolestaan olisi vaankieliasemassa. Eli RKP:n 10 paikkaa, niin niillä paikoilla voisi evätä, jos tilanne menee hankalaksi, niin hallituksen enemmistön eduskunnassa. Ja tässä kansanrintamahallituksessa nämä pienet puolueet, mikään näistä pienistä puolueista ei ole vaankieliasemassa.
Niin, mutta tässä laskeskelin, että tavallaan tämä kansanrintama olisi muodostunut myös ilman tuota RKPtä, mutta se on selvästi sinne niin kuin nimenomaan haluttu.
No uskoisin, että porvaripuolueena, niin. Jos mukana on keskusta, niin RKP on, jos ei ääneen sanottuna ollut niin kuin kynnyskysymys, että mukaan tulee toinen porvaripuolue, joka suhtautuu myönteisesti yrityksiin ja on siellä toppuuttelemassa esimerkiksi yrityksiin kohdistuvien verojen korotusta, niin
joo, tämä olikin
aika keskeinen elementti, jos itse olisin keskustasta neuvottelemassa.
Joo, ihan varmasti, ja tämähän mainittiinkin täällä, kun keskustan eduskuntaryhmä on tosiaan julkaissut nämä puolueen kynnyskysymykset, niin täällähän todellakin myös mainittiin näitä tämmöisiä talousasioita, ja kyllähän he selvästi haluaa kuitenkin tämmöistä. Siis toisena kysymyksenä heti yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää. Heillä on selvästi tärkeää tämä yritykset, yrittäjät, talouskuri. Ja niinhän toi Anna-Maija Henrikssonkin tuossa tiedotustilaisuudessa useaseen otteen puolusti.
Tästä Antti Rinteeltä kysyttiin heti perään ja hän sanoi, että näistä on keskusteltu hallitustunnusteluissa ja no Rinne ei suostunut sen enemmän raottamaan, että mitä ja miten tästä eteenpäin, mutta antoi ymmärtää, että tämä paketti oli keskustan ja RKP:n kanssa käyty läpi.
Joo, ja tämä on nyt juuri tämä talouspolitiikka, eli vetikö kokoomus liian tiukkaa talouspoliittista linjaa kynnyskysymyksineen ja mikä oli sitten keskustan talouspolitiikan linja, niin mä kyllä tulkitsen tätä keskustan pakettia siten, että tämä aluepolitiikka on itse asiassa se suurin kynnyskysymys ollut keskustalle, kun täällä on tämä kohta, jossa puhutaan itse asiassa useassakin kohtaa, mutta todetaan, että kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia. Sitten täällä puhutaan, että keskusta ei hyväksy valtionosuuksien leikkauksia. Ja sitten puhutaan sote-uudistuksesta nimenomaan, että se maakuntapohja tulee olemaan sen soten pohja. Ja sitten sen lisäksi ei ainoastaan sote, vaan myös muut tehtävät on siirrettävä tälle maakuntapohjalle. Niin kyllä tämä on nyt sitten niinku aluepolitiikan paluu versio 2.0. Toki keskustahan on porvarillinen puolue ja tämä talouslinja on totta kai siis se on tiukka. Siis.
Joo, ja se oli jännä huomata. Siis tässä tosiaan tämä kynnyskysymys numero 10, kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja. Se on aika niin kuin tiukasti sanottu.
Se on
aika isosti sanottu, että joka ikisen päätöksen pitäisi sitä tukea. Mutta sitten toisaalta mun mielestä Antti Rinteen hänen kommenttinsa tähän asiaan liittyen kyllä oli aika kuvaavia siinä mielessä. Hän useaseen otteeseen myös mainitsi tästä, että maaseudulla pitää olla tämmöiset säälliset elinolosuhteet ja pitää olla mahdollista myös niin kuin maaseudulla elää, mutta myöskin mainitsi, että kaupunkien kasvua pitää edistää.
No, mutta täytyy muistaa, että näistä hallitusneuvotteluiden tai hallitustunnusteluiden niin sanotuista kynnyskysymyksistä niin todella moni on muotoiltu niin, että ne ehkä näyttävät jyrkiltä, mutta ne eivät ehkä itse asiassa niin kovin jyrkkiä olekaan, ja niistä löytyy myös samanmielisyyttä.
Kyllä.
Laajalla pensselillä maalattuna myös Vasemmistoliitolta löytyy tästä alueellisesta tasa-arvosta, koko Suomen väestön tasa-arvoisuudesta viittauksia. Ja sitten se on mun mielestä hauskaa, että kun tiedetään, että vihreillä ja keskustalla on ehkä ideologisesti tällainen
skisma.
No skisma, tai että he ovat jotenkin tällaisella niin kuin ihan ajatuksellisella tasolla, ihmiset, äänestäjätkin ajattelevat, että tässä niin kuin kaksi erilaista Suomea ovat kohtaan janan niin kuin kauimmaisilla päillä. Ja esimerkiksi kun Suomen maaseudun tulevaisuutta nyt luin, niin sieltä puhuttiin muun muassa tällaisesta maaseutuvihasta. Eli miten niin kuin tällaisia tunnetason, mielikuvatason niin kuin muureja heidän väliltä puretaan. Tänään esimerkiksi julkaistiin kysely, jossa yritettiin löytää tällaisia yhtäläisyyksiä vihreiden ja keskustan väliltä. Ja se löytyi maaseudun tulevaisuuden aamujutusta, jossa puhuttiin, että EU:n päästökauppa tulee kummankin puolueen mielestä ja laajentaa maa- ja metsätalouteen. Kummassakin puolueessa enemmistö tukee korvausta hiilinielujen lisäämisestä. Eli miten niin kuin nyt aletaan tällaisista pienistäkin asioista, signaaleista rakentaa sellaista, löytyisikö näiden kahden vihreän, keskusta on vihreä, vihreät on vihreä väliltä, jotain tällaista ideologista tarttumapintaa, ettei tämä hipsterit, maajussit, juopa.
Joo,
säily.
Ja mistä se paremmin löytyisi kuin tukipolitiikasta. Sieltähän se politiikasta usein löytyy. Aivan juuri näin, ja nimenomaan nämä kynnyskysymykset, siis tämä aluepolitiikka ja valtionosuuksien niin kuin kategorinen siis leikkauskielto, minkä keskusta tässä toteaa, niin se kytketään kyllä tällaiseen vasemmistolaiseen linjaan hyvin, joka on demareille hyväksyttävissä tai Vasemmistoliitolle hyväksyttävissä. Siis kun todetaan, että nämä leikkaukset, joilla vaarannettaisiin kuntien peruspalveluita, kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus, vanhushoiva, niin näähän on tällaisia täkyjä, jotka on suunnattu vasemmistopuolueille, että vaikka kyllä tämä liima löytyy.
Vaikka sanat saattavat olla erit, joilla niillä viestitään omille äänestäjille, niin liima nimenomaan löytyy. Ja puhuin myös Vasemmistoliiton konkareiden kanssa, ja he ennen kuin tätä tietoa julkistettiin, taisi olla toissa päivänä, niin painottivat nimenomaan siten, miten heidän puolueessakin on maaseutusiipi.
Kyllä. Tästä vielä, että siis Sipilähän toi tämän hyvin selkeästi tämän päivän tiedotustilaisuudessa esiin tämän, että ensinnäkin talouden tasapainosta on pidettävä huolta. Se on keskustalle edelleen tärkeä asia, mutta koko Suomesta pidetään huolta.
Kyllä, ja Rinne myös samaa viestiä, että tavallaan siellä on sellaista käyty keskustelua. Mutta tämmöinen yhteinen liima löytyy myös tästä eriarvoisuudesta. Mä oon pannut merkille, että jo pari vuotta Juha Sipilä on lähes jokaisessa juhlapuheessaan alkanut tuomaan tätä Santeri Alkion perintöä, ja sieltä lähes jokaisessa puheesta löytyy joku Alkion sitaatti melkein, että onhan keskustallakin tämmöinen eriarvoisuus ja köyhistä huolehtimisen niin kuin perinne ollut, vaikka tämä Sipilän hallituksen politiikka ei tässä nyt ole viimeisen 4 vuoden aikana ehkä sitä niin kuin ilmentänyt kaikkein niin kuin selkeimmin, mutta kyllähän siellä kuitenkin keskustan väessä, siellä niin kuin ruohonjuuritasolla on paljon ihmisiä, jotka voi allekirjoittaa moniakin aika samanlaisia arvoja, mitä demareilla on. Just tämmöinen, että ollaan pikkusen tämmöisiä vaaleanpunaisia. Välitetään köyhistäkin.
Juu, ei varmaan ole ongelmaa tätä eriarvoisuuden torjumista ollenkaan heillä allekirjoittaa. Ehkä se pieni roso tai isokin särähtävä asia on siinä juuri puheenjohtaja Juha Sipilä tuossa tiedotustilaisuudessa, niin yritin jotenkin arvioida kasvon ilmeitä, että onko hän nyt siinä hiessä vai hankalassa tilanteessa vai kuinka luontevana. Koska nimenomaan Sipilän vaihtuminen, puheenjohtajan vaihtuminen on kaiken tämän, mitä äsken mainitsit, niin sen edellytys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä ja studiossa minä eli Tapio Pajunen ja sitten Linda Pelkonen myös ja Tuli Kukka de Freen Yleltä politiikan toimittaja. Ja tässä nyt perataan puhkia poikkia ja analysoidaan valittua hallituspohjaa, minkä Antti Rinne on tässä nyt siis päätöksen tehnyt tänään, että se pohja on punamulta. Hän on nimittänyt sitä myös kansan rintamaksi. Tämä on aika jännä juttu, että nyt sitten tämän päivän tiedotustilaisuudessa hän puhui uudesta punamullasta mieluummin kuin kansanrintamasta. Mehän tiedetään se, että tämä kansanrintamahallitushan on historiallinen termi hallituksille, joka yhdisti aikoinaan keskiryhmät ja vasemmiston silloin niissä oloissa historiallisella tavalla. Ja nämä kyseiset hallituspohjathan oli suunnattu nimenomaan nousevaa äärioikeistoa tai fasismia vastaan. Ensimmäiset oli Ranskassa, muodostettiin Espanjassa myös. Mutta nyt tämä on Antti Rinteen mielestä sitten kuitenkin mieluummin uusi punamulta kuin tämmöinen kansanrintama pohja.
Ymmärrän, että tässä kansanrintamassa niin kuin rintama kuulostaa armeijalta ja kansanrintama kuulostaa 70-luvulta, että sitä halutaan välttää. Että pitäisikö kuitenkin ehkä rehellisemmin sanoa punavihermulta?
Punavihermulta, niin.
Muistetaan ne vihreät siellä myös. Ja mitäs se RKP siellä sitten? Tääkö se mainita tässä nimessä?
No, mutta hei, näistä ilmeistä jo puhuttiin siis Sipilän olemuksesta, mutta leimallista oli Vasemmistoliiton Li Anderssonin suorastaan ylitse pursuava tyytyväisyys tuossa tiedotustilaisuudessa. Hän oli yhtään hymyä, että nyt se on siis...
Joo, niin kuin pidättelee hymyä, niin kuin tekisi mieli varmaan olla vielä iloisempi kuin onkaan. Mutta kyllähän sä huomasit, että Li Andersson, samoin kuin Pekka Haavistokin, nostivat sitä paljon esiin, että he on tehnyt niin kuin erittäin hyvän vaalituloksen, että sinne on tosi kiva mennä. Mutta mun mielestä Antti Rinne oli aika vakava, yllättävän vakava. Onkohan tämä jonkun sortin neuvottelutaktiikka vai mitä se oli?
Vastuu painaa hallituksen muodosta ja vastuu painaa siihen. Tietysti väkisinkin pitää olla esiintyä vakavasti ja varoa ylilyöntejä.
Mulla jäi mieleen se, että kun nyt ei tietenkään voida vielä tietää, että syntyykö hallitus. Varsinaisesti neuvottelut alkavat vasta huomenna iltapäivällä, mutta Rinne painotti vakavana tai naama peruslukemilla sitä, että siksi nämä tunnustelut on nyt käyty niin huolellisesti ja pitkään, että hän voi pitää todennäköisenä, että tästä hallitus muodostuisi.
Kyllä.
Eli takana on pitkä ja ehkä hankalakin tai jo hankalakin pohdinta jo ennen tätä vaihetta. Mua jäi kiinnostamaan se, että kuinka isot yhtäläisyysmerkit tästä voi vetää siihen, että nyt tässä oikea hallituspohja olisi jo syntymässä.
Niin siinähän Orpoltakin myös kysyttiin jo, että jos tässä nyt ei synny tältä pohjalta hallitusta, niin onko sitten kokoomus valmis mahdollisesti tulemaan sieltä sitten vielä hallitukseen tai hallitusneuvotteluihin, niin Orpo siinä kyllä vakuutti, että kyllä tässä hallitukseen on tavoitteena päästä edelleen, mutta ilmeisen yllättynyt oli tästä tai ainakin kertoi, että tämä tilanne on muuttunut nyt sen takia, että keskusta sittenkin on valmis menemään hallitukseen.
Mutta tämä asia, jota Linda hetki sitten sivusit, eli tämä talouspolitiikka, niin kyllä mua kiinnostaa kovasti, minkälaiset eväät tuleva hallitus, jos sellainen tulee, niin siihen saa. Että kyllä juuri näissä verolinjauksissa ja tässä talouden isossa kuvassa, niin kyllä siinä on eroja. Ja
on.
Miten ne yhteen sovitetaan nämä rahoittamiskeinot.
Kyllä.
Että kun katsoo demareiden ehdotuksia, Vasemmistoliiton ehdotuksia, niin ei ole ihan hirveästi mutkat suoriksi sanottu, niin se yleislinja on se, että nämä investoinnit rahoittavat itse itsensä.
Juuri näin. Tämä on aivan keskiössä tämä Rinteen puhe näistä tulevaisuusinvestoinneista. Ja tuossa nyt siis tänäänkin otettiin tämä maailmantalouden tilanne esiin, että jos tulee huonoja uutisia siis maailman kaupan kasvuun liittyen, meillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyy Yhdysvaltain Trumpin politiikkaan, kauppapolitiikassa, kauppasotakuvioon, protektionismin lisääntymiseen. Sitten on Brexit, joka sellaisenaan on isku Eurooppaan ja myöskin isku Suomelle vientivetoisena maana. Meillä on paljon kauppaa brittien kanssa. Ei ole mitään takeita siitä, että palautuuko brittien ja Euroopan unionin jäsenmaiden välinen kauppa sille tasolle, millä se on nyt, jos Brexit toteutuu. Huomattavasti on huolia. Ja kokoomuksella nimenomaan kynnyskysymyksenä oli tämä, että julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle niin kuin joka tapauksessa, koska meillä on tämä kestävyysvaje. Niin tämähän sinänsä niin kuin vetää mattoa alta nimenomaan tältä Antti Rinteen näiltä tulevaisuusinvestoinneilta, jotka sitten tarvitaan rahaa ja miten ne rahoitetaan. Kyllä. On sinänsä hyviä pyrkimyksiä, siis hän puhuu koulutuksesta, koulutukseen panostamisesta, että se takaa sen kasvun tulevaisuudessa, mutta jos sitä kasvua ei synnykään, jos niin työllisyyskehitys on huonoa, niin mitä sitten tapahtuu?
No siis demareillahan oli paljon näissä kynnyskysymyksissä sellaisia asioita, joihin selvästi niihin tarvitaan rahaa. Se on joko veronkorotuksia tai lainaa tai todennäköisesti molempia. Ja Rinnehän myös tiedostaa selvästi, hän totesikin, että et on mustia pilviä taivaalla, mutta silti välttämättömät investoinnit muun muassa koulutukseen, ne pitää tehdä.
Ja väyliin. Tässä on todella paljon puhuttu näistä väyläinvestoinneista.
Siinäkin kuulen kädenojennuksen alueiden keskustan suuntaan. Mutta vielä, kun näistä verokysymyksistä nyt väännetään, niin mä näen, että esimerkiksi vihreillä ja RKP:llä on samansuuntainen ajatus siitä, että tuloverotusta ei saa kiristää ja haittaverojen suuntaan oltaisiin siirtämässä verojen painopistettä. Tästä tuskin tulee isoa riitaa. Monesta pienestä veropolitiikan osa-alueesta tuskin tulee isoa riitaa. Mutta se iso kuva siitä, että miten suhtaudutaan menokuriin, niin siinä tulee sanomista ja viikkaan, että tästä puhutaan lähipäivinä aika paljon.
Kyllä, ja sitten tämä yrittäjien ja yritysten verotus, siis keskustan kanta on selvä, sitä ei saa kiristää.
Ja sekin, että kuinka, vaikka sitä kiristettäisiinkin, niin kuinka monta lanttia siitä valtion kassaan kertyy. Että nämä voi olla ehkä sellaisia ideologisia kysymyksiä, mutta ne ei suoraan ratkaise sitä, että miten hyvinvointivaltiota rahoitetaan, niin jokin iso vastaus heillä pitää olla
kyllä
tähän.
Se on just näin. SDP:llä on paljon semmoisia niin tulevaisuusinvestointeja, jotka varmasti niin sanotusti maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Mutta sitten jos puhutaan kuitenkin, että et halutaan myös pitää valtion talous kunnossa niin lyhyellä aikavälillä, niin nämä on niin tämmöisiä isoja panostuksia. Plus sote pitäisi saada alkuun. Ja myöskin väestö ikääntyy. Meillä tulee koko ajan enemmän niin kuluja sitten tämän tyyppisistä. Niin onhan tämä aika ongelmallinen tilanne.
Joo, ja nimenomaan nyt tämä parlamentaarinen yhteistyö myöskin nostettiin tässä soten osalta esiin, että parlamentaarisesti halutaan viedä sitä eteenpäin ja sosiaaliturvauudistusta myös parlamentaarisesti eteenpäin. Rinne korosti sitä ja toivotti opposition, mahdollisen tulevan opposition mukaan näihin keskusteluihin. Mutta tämä onkin nyt sitten mielenkiintoinen kysymys, että jos tämä hallitus toteutuu ja jos meillä on oppositiossa kokoomus ja perussuomalaiset, niin minkälainen oppositio on? Mitä ajattelette?
Karkeasti sanottuna voi ajatella, että oppositiossa on kaksi melko oikeistolaista puoluetta ja konservatiivista puoluetta. Toki keskustaakin voi sanoa konservatiivisesti joissain asioissa, mutta jakolinja on selvä, että kyllä siellä Orpokin tänään jo ei luvannut yhtään mitään siitä, että he olisivat kilttejä päänsilittäjiä oppositiossa, vaan sanoi, että aikovat puolustaa näitä linjauksia ärhäkästi.
Siis se on just näin, niin kuin Kukkasessa sanoi, että kaksi konservatiivista puoluetta. Ja sitten heitä myös yhdistää tämmöiset niin kuin oikeistolaiset talouslinjaukset, mistä on tässä viime päivinä tämän istumispaikkakeskustelun yhteydessä puhuttu, että perussuomalaisten talouslinja on mennyt oikealle ihan selvästi, kun vertaa vaikka heidän varjobudjettejaan.
Onko tämä paha paikka kokoomukselle, jota oppositio?
Ei se välttämättä ole. Vuodesta 87 yhtä Vanhasen hallituskautta lukuun ottamatta kokoomus on ollut hallituksessa, että voi olla, että siellä ehkä löysätään kravattia tai hameen vyötä ja ajatellaan, että nyt kasvetaan korkoa.
Niin,
ja yksi asia, joista nämä nyt mahdolliset hallituspuolueet eivät maininneet sanakaan, oli maahanmuutto.
Kyllä.
Vai kuulitteko kertaakaan, että en tästä olisi puhuttu?
Joo.
Niin tämä tulee olemaan asia, jossa perussuomalaiset ja kokoomukset kyllä pääsevät niin kuin kisaamaan oppositiossa.
Joo.
Varmaan keskenään.
Kyllä, ja tässähän on tietysti kokoomuksellahan on on ollut tiukka kanta, siis turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava. Nämä oli kokoomuksen kynnyskysymyksiä Antti Rinteelle. Mutta nimenomaan tämä siis kokoomus erittäin pitkään ollut hallituksessa ja jos nyt oppositio kutsuu, niin usein sanotaan, että oppositio on se paikka, jossa puolue sitten luo nahkansa ja uudistuu. Niin mihin suuntaan kokoomus tästä nyt sitten luo nahkansa ja uudistuu? Liikkuuko se oikealle, liikkuuko se keskelle ja missä kysymyksessä se liikkuu mihinkin suuntaan? Niin tämähän on hirvittävän kiinnostavaa.
On ollut tosi kiinnostavaa seurata esimerkiksi tätä Twitter-keskustelua siitä ja kommentteja, miten osa kokoomuslaisista olisi ollut mieluummin perussuomalaisten kanssa hallituksessa esimerkiksi. Että kyllähän sielläkin kokoomuksessakin on erilaisia näkemyksiä tähän maahanmuuttoasiaan ja niin kuin suhteessa perussuomalaisiin.
Sipilän hallituksessahan kokoomus sai suhteellisen hyvin omia tavoitteita läpi ja silti puolueessa eduskuntaryhmässä oli se siipi, jonka mielestä linja oli liian lepsu. Ja mielenkiintoista onkin, että saako Orpo kiitoksia siitä, ettei mene nyt hallitukseen, jos näin käy, vai pidetäänkö tätä epäonnistumisena, että hän ei ole sinne omilla tai eduskuntaryhmän toiveilla päässyt.
Niin, alkaako Orpon lähtölaskenta tästä mahdollisesta oppositioon menosta? No, mutta hei, Vasemmistoliitosta vielä. Siis tietysti Vasemmistoliitto haluaa purkaa aktiivimallin. No se ei ole ongelma demareiden kanssa ollenkaan. Mutta tässä on muutama jännä juttu. Siis tämä varmistaa työehtosopimusten yleissitovuus. No joo, demareiden kanssa se menee ihan jees, mutta keskusta on sitten vähän hankalampi. Kumppani voi olla tämän tavoitteen kanssa, miten Sipilä sitten suhtautuu tähän. No Sipilä astuu kohta pois. Hän ei ole enää mukana keimeissä. Ehkä ei tule. Emme tule näkemään elinkeinoministeri Juha Sipilää, en ainakaan usko näin. Niin mutta sitten tämä ulkopolitiikan linjaus, siis eli Vasemmistoliitollahan on kynnyskysymys, että Suomen täytyy pysyä sotilasliittojen ulkopuolella. Tämähän on kategorinen ei-NATO-linjaus ja sellaisenaanhan se ei ole ongelmaton, koska jos sellainen kirjataan, niin sehän jo tosiasiassa sellainen kirjaus kaventaa Suomen ulkopolitiikan liikkumavaraa, koska siinä yksi ankkuri otetaan pois.
RKP puolueena, jolla on jo sidottu vuosiluku siihen, että milloin Suomen pitäisi jäsenyyttä hanakammin tavoitella. Hekin tietävät, samoin kuin kokoomus, joka on suhtautuu NATOon muita myönteisemmin, että ilman laajaa suomalaisten kannatusta NATOon ei tulla menemään.
Kyllä.
Joten tämä kysymys on semmoinen, joka on helppo olla niin sanotusti aktualisoimatta, että se ei tule olemaan tässä mielessä niin kuin pakottava millekään puolueelle, että se linjaus, joka hallitusohjelman tehdään, uskoisin on turvallinen sekä RKP:lle että Vasemmistoliitolle, jos kyse on siitä, että pidetään yllä mahdollisuutta hakea NATOn jäsenyyttä.
Niin, nimenomaan, jos kysymys on siitä, mutta jos paalutetaan kategorisesti, että tämä hallitus ei valmistele minkäännäköistä ratkaisua NATOon liittyen, niin sehän tosiasiassa kaventaa ulkopolitiikan liikkumavapautta, joka on aika tärkeä kysymys kyllä niin kuin ulkopolitiikan hoidossa, että kyllä siinä on niin kuin nieleskelemistä tuossa linjauksessa.
Tästä olisi kiinnostavaa kysyä Henrikssonilta, joka tänään aloitti kiitospuheensa sillä, että RKP on ollut 4 vuotta oppositiossa alamme hallitukseen.
Niin, aivan. Että löydetäänkö tässä kompromissi? Ja ylipäätään näissä kaikissa kysymyksissä tulee sellainen mieleen, että kun Sipilän hallituksen aikana on koko ajan puhuttu tästä sote-lehmän kaupasta, jonka kokoomus ja keskusta on tehnyt, niin minkälainen lehmän kauppa nyt sitten siellä kabineteissa saadaan hierottua näistä asioista? Ehkä sieltä saadaan joku diili.
Mm. Joo, no mutta hei, nimenomaan. Nyt tilanne on se, että hallitusneuvottelut ovat alkamassa Säätytalossa. Sinne marssivat SDP, keskusta, vihreät, RKP ja Vasemmistoliitto. Ja neuvottelut alkavat taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen tilannekuvan läpikäynnillä.
Rinne oli tänään vielä luottavainen, että toukokuun loppuun mennessä, kesäkuuhun alkuun mennessä hallitusohjelma olisi valmis.
Se on kova tavoite. Tässä nimittäin ei ole kovinkaan monta arkipäivää käytettävissä näihin neuvotteluihin ja erityisesti jos halutaan pitäytyä tässä toisessa tavoitteessa, minkä Rinne totesi, eli siis sen, että neuvotellaan vain päiväsaikaa. Aamu 9:stä ilta 6:een, vähän ikään kuin pikkusen lavennettuna virkamiesaikana.
Oli siellä mainittuina tarvittaessa viikonloput ja illat.
Niitä varmaan tarvitaan.
No niin, kiire voi tulla.
Hei, kiitos tulikukka visiitistä. Politiikkaradiossa.
Kiitos itsellenne.
Kiitos.
Ja niin jäädään seuraamaan, mitä tästä seuraa. Syntyykö Suomeen uusi punamulta vai perinteinen punamulta vai peräti kansanrintama? Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikkaradio.